sy ireo rehetra milaza hoe tompoko tompoko no any an-danitra. Ankehitriny maro amin'ireo vita batisa mankany am-piangonana ary mira firana ho an'ny tompo no mitonona ho kristianina ary mitaky antsoina amin'izany anarana izany. Nefa hoy Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Matio toko fa 7:13 hatramin'ny 13:20. Ka tsy noreo asa soa natao no ahatonga any an-danitra. Reo asa soa natao dia tsy afaka mamafa fahotana, tsy afaka manatsaratsara ny toetra mahampanota antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Voasoratra mantsy hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy ireare. Efesianina 2:8-5. Koa izy ary ireo olona ho any an-danitra. Hoy Jesosy, fa izao no sitrapon'ny raiko, dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary za anangana azy amin'ny andro farany. Jaonina 2:5. Koa ny any ho any an-danitra dia ireo mino an'i Jesosy izay nirahan'Andriamanitra. Jaonina 2:5. Ny aiky izy ireo fa meloka noho ireo fahotany, very ary tafasaraka amin'Andriamanitra ho mandrakizay. Ireo olona mino an'i Jesosy ireo dia niaiky ny fahotany rehetra tamin'ilay Andriamanitra mpamonjy, niaiky ny fahotany tamin'ilay Andriamanitra ny fahasoavana, niaiky ireo fahotany rehetra tamin'ny mpanetretena sy tahotra, araka ny voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina 2:5. Dia nitodika tamin'i Jesosy izy ireo, Jesosy izay tsy nahalala ota efa nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Korintianina 5:10-5. Nanaiky izy ireo fa maty teo amin'ny hazo fijaliana ho azy ireo Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Jaonina 2:18. Nanomboka teo izy ireo dia misitraka ny vokatry ny sorona nataon'i Jesosy, voafafa ny fahotany, avelan'Andriamanitra eloka izy, amarinina ary mandray ny fiainana mandrakizay. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izany vokatry ny sorona nataon'i Jesosy izany ho an'ireo olona ireo. Voalohany, voafafa ny fahotany. Jesosy Kristy, ilay marina, izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaonina 2:2-5. Ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaonina 2:7. Faharoa, avelan'Andriamanitra eloka izy ireo. Navelany ny fahadisontsika rehetra. Kolosianina 2:13. Fahatelo, amarinina izy ireo. izay rehetra mino dia hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany, amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina toko fahatelo, andinin'ny faharoa amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Ary faefatra, mandray ny fiainana mandrakizay izy ireo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaonina toko fahadimy andinin'ny faefatra amby roapolo. Mahazo antoka ireo olona voavonjy noho ny fahasoavan'ireo fa voavelan'Andriamanitra ny elony. Nateraka indray izy ireo, ka noho izany dia ho any an-danitra hiaraka amin'i Jesosy, ahita fahasambarana mandrakizay. Fa ireo izay ity ivelany fotsiny no miseho toy ny tena kristianina, nefa tsy nino tao am-pony akory ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia tsy manana ny ain'Andriamanitra ao anatiny. Ireo izay mitondra tena ho kristianina nefa tsy mino ny tompo Jesosy dia omeloina miaraka amin'izao tontolo izao rehefa ho avy ny tompo aka ireo tena kristianina. Ary ianao mitondra fotsiny ny anarana hoe kristianina ve ianao, sa tena manana ny ain'Andriamanitra ao anatinao?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.